This is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja ndani ya studio, msikilizaji, leo ni siku ya Ijumaa, Julai 22, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, wengine Ijumaa mnaita Furahi Day. Basi tayari ndani ya studio mkishajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, lakini ndani ya studio siko peke yangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha vile vile, ikiwa ni Ijumaa tulivu kabisa, ni burudani kulikweli. Ijumaa imeingia, mwisho wa wiki umefika.
Burudani mbali mbali, na hivi sasa wengine ndio shughuli wamekushamaliza, wanaelekea majumbani, wengine ndio wanaanza Ijumaa yao, basi mambo ni mazito.
Waliokuwa wavivu kufanya kazi wiki hii wakisema kwamba wiki ndefu nimechoka, si tumemaliza wiki hii.
Sio mchezo, wiki hii tumemaliza bila shaka, msikilizaji.
Naam, mambo ni mengi hii leo, ambapo tutaangazia tuzo za wanasoka bora barani Afrika za CAF. Hali kadhalika tutaangalia kule nchini Tanzania kuna harakati zinaendelea za kutafuta vazi la taifa, hali kadhalika midundo ya taifa.
Kuna shughuli kweli kweli hapo inafanyika, ndugu yangu. Tafuta vazi, tafuta midundo, kazi kweli kweli. Msikilizaji, pia basi usahau leo ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa pia tuna jicho letu. Tutaangazia pale masuala yanayokumba, changamoto zinazokumba mabinti siku hii katika jicho letu. Msikilizaji, usingonge kwenye radio yako, tuna mengi ya kukujuza kutoka hapa Washington DC. Hali kadhalika tutaangalia yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mambo ni mazito kwenye mitandao yanayoendelea huko, msikilizaji. Basi moja kwa moja, Idi Gongo, bila kupoteza wakati, tuangalie huko nchini Tanzania, ambapo waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mohamed Mchengerwa ameteua kamati maalum kwa ajili ya kuratibu upatikanaji wa vazi la taifa. Sasa jambo kama hili, wananchi nao wanasema nini kuhusu janga hili, swala hili, kwamba je, linawezekana au namna gani, na kuna changamoto zake hapa ambazo wengi wanazizungumza kwa upande wao. Tumepata kuzungumza na Tolibu, ni mmoja wapo wa wananchi ambaye anazungumzia kuhusu muundo huu kwa upande wake anavyoona.
Muundo wa kamati siko na mashaka nao, unawezekana ukaweza kufanya hicho ambacho kinakusudiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Lakini jambo kubwa ambalo nimekuwa nikiliona hapo ni hautakuwa ubunifu wa awali. Tayari ilishafanyika ubunifu kadhaa huko nyuma kwa ajili ya vazi la taifa la Tanzania. Lakini matokeo yake sasa tumekuja kukuta hata ile miongozo inayotolewa na serikali ya vazi la kiofisi, ukiangalia huoni hata sehemu moja kwamba lile vazi limeonyeshwa kwenye yale maeneo. Na hii inaanzia yani kuanzia ofisi ya namba moja kurudi paka chini. Miongozo iliyowekwa haionyeshi hivyo.
Naam, haionyeshi hivyo. Lakini sasa je, nini ambacho kifanyike basi kama ndio hivyo? Tunaye pia Katibu Omar kutoka Tanga anazungumza.
Sasa serikali ingeangalia tu ule utaifa kutokana na lugha ama makabila yetu tulionayo, kutokana na makabila yetu tulionayo hapa nchini ni mengi, basi ni kuweza kuangalia kwamba vazi letu lilenge milengo ipi ama maeneo gani ambayo yatakuwa Mtanzania yoyote, awe kiongozi au mwananchi wa kawaida, ana uwezo wa kuvaa na kujiona kwamba amestirika, kuliko kuangalia labda vazi fulani kama rubega. Leo hii kiongozi akivaa rubega, sisi kwetu tunaona kama yupo nusu uchi ama uchi, kwamba kuna baadhi ya watu hawatovaa na kujisikia vizuri kuhusiana na vazi hilo.
Haya, Idi Ligongo, kama unavyoona kila mtu ana mawazo yake, na wengine pia wakigusia kwamba Tanzania ina makabila mengi. Sasa pengine ukiwapa watu mawazo, kila mtu ataka kuvutia upande wake. Sasa hilo je, litakuwaje? Hilo ni changamoto ambalo si mara ya kwanza Tanzania kuzungumzia kutafuta vazi la taifa.
Naam, hapa watu wanahofia kwamba itakuwa ni lile swala la kama ule usemo wa Kiswahili, muamba ngoma huvutia upande wake. Unajua unapoamba ngoma lazima uvute upande wako ili ile ngoma iwambike vizuri na mirindimu iweze kusikika ndindindi. Sasa hili swala si geni sana. Viongozi mbalimbali ambao wamewahi kuhudumu katika hii wizara ya michezo ama utamaduni wamewahi kujitahidi. Wakati fulani Nape Nnauye naye aliwahi kuitisha mjadala kutafuta vazi la taifa la Tanzania. Kila la heri Waziri Mchengerwa na hili swala naamini kabisa tutaona mwisho wake.
Darasa huyo msikilizaji anakuambia too much.
Classic music.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafik, nani adui,
nani adui,
nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake.
Kuni discussi wakutoa wakunipa maxi. Jua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Doyo binadamu kazi, wengine panipendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, rasif too much. Kukipo talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tasinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, rasif too much. Kukipo talk too much.
Haya basi, Baraza anakuambia too much. Kibao hiki kilivuma kwelikweli. Na tukielekea basi kwenye zile tuzo
Nam.
Za soka za mwanamchezo bora wa mwaka, Senegal jana wamefanya mambo na wenyewe pia wamekuwa too much.
Wametamba sana too much kweli, kwa kila mahali walikuwa ni wao.
Senegal jana wamefanya mambo, imekuwa ni too much. Maanake ukiangalia mzigo ambao ulishuka jana mchezaji bora Sadio Mane anatokea Senegal. Kocha bora Aliou Cissé anatokea Senegal. Timu bora ya taifa ya wanaume Senegal. Mchezaji bora chipukizi wa kiume Pape Matar Sarr anaikipiga Tottenham ya Uingereza. Senegal too much. Goli bora la mwaka Pape Ousmane Sako kutoka Senegal na Simba Sports Club ya Tanzania.
Too much.
Senegal too much. Na muongezea mashairi
kombe la Afrika wamebeba hasa kufanyaje.
Sasa ni kwamba kwa hii bwana too much ya bwana Baraza inatupeleka vile vile kwenye swala ambalo tunalizungumzia leo ya pili. Ni kwamba Pape Ousmane Sako, mchezaji wa timu ya Simba Sports Club, kiungo mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi, kwenye usiku wa utoaji wa tuzo wa shirikisho za mpira barani Afrika CAF, amejinyakulia tuzo ya goli bora la mwaka. Goli hilo ambalo limefanya Sako ashinde tuzo hiyo ni lile ambalo alilifunga dhidi ya timu ya ASEC Mimosa kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni mjadala mkubwa unaendelea. Je, hii ina maana gani kwa soka la Simba Sports Club, ligi ya Tanzania, hali kadhalika michezo ama soka la Afrika Mashariki kiujumla? Nimezungumza na Sports Lady Irene Kilango kutoka Global Publishers, nikataka kujua kile ambacho yeye kama mwanamichezo, mwanahabari wa michezo, amepokeaje hili na analionaje.
Okay, na shukuru sana. Kwanza ni pongezi kwa kauti ya Simba kwa kumpata mchezaji Pape Sako, lakini pia ni pongezi kwa Sako mwenyewe kwa namna ambavyo unakumbuka namna ambavyo alikuwa akichuana na wachezaji wengine katika kupata goli hilo bora. Kija kwa Simba Sport na Tanzania ni jambo kubwa. Jana tuzo za jana hakuwepo tu mastaa kutoka hapa ukanda wa Afrika Mashariki, walikuwepo pia mastaa kutoka Afrika Magharibi, Afrika Kusini, lakini pia Afrika Kaskazini, lakini pia ukavuka mipaka. Kina Sadio Mane, JJ Okocha na wachezaji wengine ambao ni kubwa wameacha alama katika soka duniani. Kina Sadio Mane anaweza kuzungumzia Mwafrika ambaye amefanya mabala mengi kule katika ligi kuu ya EPL.
Sasa vile vile kile ambacho unaweza kutueleza, hii inaashiria nini mwelekeo wa mchezaji huyu na klabu yake ya Simba? Manake jana watu kibao walikuwepo pale wakashangaa, huyu bwana mdogo anakipiga Simba Sports Club ya Tanzania. Kuna klabu nyingine kubwa kama Simba yenyewe barani Afrika, wanaweza wakaona kwamba huyu mchezaji inabidi tumvute. Nini ambacho kipo mpaka hivi sasa ambacho mnakisikia juu ya mchezaji huyu mara baada ya tuzo hii?
Kutoka kwa CEO wa klabu ya Simba Barbara Gonzalez, ametoa taarifa mbalimbali kwamba tayari ofa zimekuja mezani kwake, mezani kwa klabu ya Simba, na Wydad wanahusishwa kwa asilimia kubwa ya kumchukua mchezaji huyo, lakini pia Raja Casablanca ya nchini Morocco huko huko inahusishwa kutuma ofa. Lakini Simba wenyewe bado maamuzi yako mikononi mwao, lakini sioni kabisa dalili kubwa ya Papi Sako kubaki hapa Tanzania.
Papi Sako ana nafasi ndogo ya kubaki Tanzania, kubaki Simba Sports Club. Jamani, kuna watu tunako nao ndani ya studio, msije mkafanya watu wakashindwa kuendelea kutangaza. Maana laptop zao zimekaa zina picha ya Pape Usmani Sako. Watu wanatoa kweli macho, wanashindwa kuelewa jamani, huyu mchezaji anabaki kweli au anaondoka. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia, na Sande Shomari utatusomea tu habari za dunia, upende usipende.
Naam, katika habari za dunia, vikosi vya Sri Lanka vimetanda katika sehemu kuu za maandamano mjini Colombo, makao makuu ya waandamanaji ambao waliongoza maandamano ya mwezi mzima ya kupinga serikali. Hatua hiyo inaonekana kama ishara ya rais mpya aliyechaguliwa Ranil Wickremesinghe atakavyoshughulikia waliofanya kampeni ya kumwondoa mtangulizi wake. Mamia ya vikosi na makamanda wa polisi wakiwa na bunduki na vifaa vya kutuliza ghasia walikusanyika nje ya ofisi ya rais katika saa za mapema leo ili kuondoa waandamanaji ambao walikuwa wakiondoa mahema yao na kuondoa bango nje ya lango kuu la kuingia katika ofisi ya rais.
Matokeo ya ziara ya mke wa rais wa Ukraine Olena Zelensky ya Washington yanaanza kuonekana, amesema rais Volodymyr Zelensky katika hotuba ya Alhamisi. Rais Zelensky amesema kwamba maseneta wa Marekani waliandika azimio la kutambua matokeo ya Russia nchini Ukraine kuwa ni mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa mapendekezo ya azimio, rais Zelensky amesema baraza la Senate la Marekani linashutumu matendo ya Russia yaliyofanywa kuwa ni mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Ukraine. Pia limetoa mwito kwa Umoja wa Mataifa, NATO na washirika wa Umoja wa Ulaya kuiunga mkono Ukraine kuzuia vitendo zaidi vya Russia vya mauaji ya kimbari kwa watu wa Ukraine.
Wadhibiti wa nyuklia wa Japan hii leo wamepitisha rasmi mpango wa kutoa zaidi ya tani milioni moja za maji yaliyochafuliwa na kinu cha nyuklia cha Fukushima kwenye bahari. Mpango huo umetumika na serikali na kupitishwa na shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA, lakini shirika linaloendesha kinu cha nyuklia TEPCO lazima likubaliane na wanajumuiya wa eneo hilo kabla ya kuanza kwa mpango wake. Mamlaka ya kudhibiti nyuklia ya Japan ilipitisha mpango wa TEPCO kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje, ambayo imeeleza kwamba serikali itahakikisha usalama wa maji pamoja na chochote kitachotokea na uwazi katika kushughulikia.
Takribani raia watatu wameuawa katika mapigano ya usiku nchini Libya baina ya wanamgambo katika mji mkuu wa Tripoli, kwa mujibu wa taarifa za idara ya dharura ya siku ya Ijumaa. Mapigano yalizuka Alhamisi jioni katika eneo la Ain Zara, mji ambao una idadi kubwa ya watu katika vitongoji vya mashariki mwa jiji la Tripoli, baina ya vikosi vya Al-Rada na vile vya kimapinduzi vya Tripoli, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Mapigano hayo yalikwenda mpaka saa za mapema Ijumaa kabla ya kusambaa katika maeneo mengine. Raia watatu waliuawa na wengine wawili kujeruhiwa, kwa mujibu wa Osama Ali aliyeambia televisheni ya Al Ahra, ambaye ni kutoka katika huduma za dharura, na kueleza kwamba watu hao walipelekwa katika hospitali ya kati ya Tripoli.
Pull up on a knee, Johnny, punya shema isha, yeah. If nitahakikisha usitokuliza. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema tuandie pari ama tuende Tokyo. Can you control me, control me? You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension.
Vitu hivyo msikilizaji, another dimension msikilizaji, si wengine hao ni Fully Focus akishirikiana BN. Mambo mazito kule kule ya msikilizaji na kujia kupitia hapa View Express, ambapo pia unatusikia kupitia Sauti ya Mwananchi eneo la Nakuru, bila kusahau wale watu wa Mwenedu Radio kule Voi, hali kadhalika Sasa Radio pale Bungoma Tanzania, watu wa Dodoma, Doma FM pale Dodoma, halafu pia kusahau washirika wetu 255 Global Radio. Dar es Salaam kuna Voice of Korogwe kule, Korogwe Tanga. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unawajua wale watu RNA Baraka na Radio Manyema number 1.
Number 1.
Maki inabidi utamke hivyo ndio inavyotamkwa kule Kongo mwenyewe. Maki nambari 1 hiyo. Radio Malaika Dinamiki na wengineo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa tunaangalia masuala gani hili?
Tunaangalia masuala ya jicho, ambapo tunaangazia changamoto za mabinti wanaosoma shule za kutwa nchini Tanzania. Hapa tunaungana na Rahabu Freddy.
Karibu, mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Freddy, na jicho linaangaza changamoto inayowakabili mabinti wanaosoma shule za kutwa hapa nchini Tanzania. Mengi wanakutana nayo huko barabarani, ambayo mara nyingine yanawasababisha wajikute wamedumbukia katika mimba za utotoni na hata kupata maradhi mbalimbali. Kipi kinachowakumba? Wenyewe wako hapa wanatueleza.
Unakuta shule iko mbali. Ukifika pale stendi ndio kama tuna hivyo, umeshachelewa usafiri, utakonda anakataa. Ili vitu vingine unakuta mshindo anasipata ufanye nini? Maana katokea mtu mwenye gari yake binafsi ndio akakupa lift. Hauwezi kuona ajabu utapanda, lakini ukishapanda baba siku hizi ndio hivyo tena. Anaanza kukwambia mambo ajabu ajabu. Mara anakuambia mtoto mzuri, sisi tunakupenda, kwa nini unapata shida na mimi nipo? Wewe nikubali tu, nitakuwa nakupa lift, nakupeleka mpaka shule, nitakuwa nakupata na kurudisha, nakupa hela matumizi, una simu? Matembeo kamjibu hauna, atakwambia mimi nitakununulia simu. Na mambo kama hayo, vitu kama hivyo huwa vipo, vinatokeaje? Unakuta labda mtu unaenda shule, umechelewa. Unafika hapo unakuta konda naende huyo, anaangalia hela, angalia mtu. Konda anakuambia hamna, wewe toka rudi, huwezi kaingia huko na kusukuma. Sasa nikute mda mwingine unachelewa kwenda shule. Kata kama saa 3 uko barabarani, ndio maana vitu vinatokea. Nakuta ametokea baba mmoja akakupa lift, ndio akaanza kufanya mambo kama hayo.
Sasa binti, unafanyaje kujikwamua? Maana yake tumekwishaona kwamba hawa watoa lift hizo wanakuwa na mambo yao mengine nyuma. Wanawataka kimapenzi.
Unapokutana na mwanaume kama huyo, itabidi usikubali ile tukio kwa haraka kwamba anakupa lift, hujui matokeo yake ni nini ya baadaye, kwamba ile lift itakufikisha wapi. Kwa kweli jamani, inabidi tuepuke na haya mambo, kwa maana ukiangalia sisi wasichana ndo taifa la kesho, ndo mama wa kesho tunaotegemewa. Kama mambo ya mahusiano na wababa au watu ambao wanaweza kutatarisha maisha yetu yataanza sasa hivi, unategemea generation yetu inayokuja itakuwaje? Kwa hiyo inabidi kwamba muelimike wasichana, muelewe kwamba lift hazisaidii kitu chochote, wala kudanganyika hakisaidii kitu chochote. Ni wewe kuepukana, haijalishi utafika nyumbani saa 2, ili mradi uwe na uaminifu wako ndani ya moyo wako na jinsi unavyofundishwa kutoka shule na maadili ya nyumbani.
Shukrani kwa msimamo huo mlioutoa. Bila shaka mabinti wenzenu pia watauzingatia. Jicho letu halina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Freddy kumulika hayo basi kwenye jicho letu msikilizaji. Lakini kama tunavyosema siku zote, Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Ilingo kutulekea kwa kinani.
Huyo anaitwa Ibra, kutoka kwenye lile kundi la Konde. Ama lebo ya Konde, anakuambia maumivu. Tusikilize analalamika nini, maki anauwa analalamika. Alafu ndakuambia story yake moja, alihusishwa na dada mmoja kimwana mitindo wa siku nyingi sana nchini Tanzania. Kula kitu hiki, alafu tutaendelea kuchonga hapo baadaye.
Yepeke ndo naetambua, yupia nasema ukweli na yupi msiri. Ah, na sikwambie eti kwamba niko sawa usisikie. Uendo pacha kwa mbali unanikwaza, basi nihurumie, marafiki wasifanye unichukie. Moyo kukataza kwa mbali nawe najikaza. Siwezi wenda na supira ndoto mbaya, haiwezi timela ni sawa. Itajua tu ni changamoto, kweli umezamiri ya mabaya. Mbona nilikupa moyo utunze unogawa, unachoniacha ni wewe mama tu, unachonipaya kwamba yeye ameniachana nani. Sasa ninacho kunistiri, unafikiri ameniachana nani? Nimekuwa dhaifu na uma haro, ameniachana nani? Hata huruma hauna, hauna nani, ni nani umeniacha na yeye. Kobela mchana kitu cha chombele nikakobelea tu, na hisia siwezi zidanganya, nimezama shakuzoea bu. Mapigo moyo tafeli kweli, sijuke vita karaba na chiriku, tuliahidi tutapendana tukasameana, mbona unaniruka? Naweza kwa mganga kupige ndele.
Aya basi, ni Ibra huyo. Kuna story nilikuwa nataka nikwambie kuhusiana na Ibra. Unajua miezi miwili mitatu minne iliyopita hivi alikuwa anahusishwa kuwa katika penzi zito na mwanamitindo wa siku nyingi sana nchini Tanzania, Miriam Odemba, lakini baadaye ikawa kama vile imekanushwa. Maanake watu wakawa washaanza kusema, vipi jamani, inakuwaje Odemba na Ibra, mbona mbalimbali sana? Lakini ndio hivyo mapenzi.
Mbalimbali kivipi? Yani kwa tabia, kiumri, kinini?
Kiumri, na unajua Miriam Odemba amekwenda hewani kwelikweli. Yeah, na Ibra vile vile kabwana kadogodogo hivi fulani. Kwa hiyo watu wakawa wanasema, ipi hapa, inakuwaje? Unajua watu wana maoni mengi sana juu ya mapenzi ya watu siku zote. Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na Sande Shumari, hivi sasa naona gari yetu inakimbia kwelikweli. Tunaelekea katika michezo na burudani, ambapo Josephat Kioko anaangazia mambo mengi tu yale ya kiburudani yanayoendelea, lakini vile vile yale mashindano ya riadha ambayo yamekuwa yakifanyika hapa Marekani, lakini burudani vile vile ambazo zipo huko
bila shaka.
Nasema shukran sana wenzangu katika Bio Express michezoni. Naona nchi za Afrika ambazo kufikia sasa zimepata medali katika mashindano haya ubingwa wa dunia huko Oregon Marekani ni Ethiopia, Kenya, Uganda na Morocco. Ethiopia iko uongozini kabisa katika nchi zote za Afrika ikiwa na dhahabu tatu. Kenya ina dhahabu moja lakini ina fedha tatu. Uganda pia ishapata dhahabu moja na Morocco vile vile ina dhahabu moja. Lakini Marekani ndio inaongoza kabisa ikiwa na dhahabu saba, fedha tano na shaba tisa, kwa jumla ikiwa ni medali 22 kufikia mchana huu. Shindano kubwa zaidi ambalo linaanza hivi punde jioni hii huko Marekani ni wanawake kutembea kilomita 35, lakini Afrika haina mwakilishi yote miongoni mwa wanariadha wa kike wanaoshiriki. Leo ni siku ya nane ya mbio hizo za dunia huko Oregon Marekani, na zitakamilika wikendi hii, yani siku ya mwisho ni Jumapili tarehe 24. Mapema leo wanariadha wa mbio fupi kutoka Jamaika na Marekani wameonyesha umaarufu wao katika kushinda mita 200. Kijana Marekani Noah Lyles ameweka historia kwa kutetea ubingwa wa mbio za mita 200 alipotimua sekunde 19.31 na kushindia Marekani dhahabu. Lakini swala ambalo Afrika wengi wanajiuliza, je, wanariadha wetu wamefanya vipi? Majibu yamekuwa ni tofauti baada ya kuona upinzani mkali kati ya Ethiopia na Kenya, lakini Ethiopia kwa sasa ina dhahabu tatu. Wanariadha wa Kenya waliobadilisha uraia pia wameshindia mataifa yao kama vile Kazakhstan na Bahrain medali katika mbio hizo za dunia. Tukiachana na mambo ya Oregon, sasa turejee katika bara la Afrika. Morocco ikiwa inaandaa michuano ya kandanda kwa wanawake, yaani ubingwa wa Afrika maarufu AFCON, kesho ndio finali, na finali itakuwa ni kati ya wenyeji Morocco na Banyana Banyana ya Afrika Kusini. Timu zote mbili tayari zimeshakata tiketi kuwakilisha Afrika katika kombe la dunia la wanawake huko New Zealand na Australia. Wengine watakuwa jiunga nao Nigeria na Zambia, ambao waliondolewa katika hatua ya nusu finali. Wakilishi wa kanda hii ya Afrika Mashariki katika AFCON wanawake, yani timu ya taifa ya wanawake Uganda, waliondolewa katika hatua ya mwanzo kabisa, hawakufuzu kwa robo finali. Nusu finali ya kwanza ilishuhudia Afrika Kusini kishinda warembo wa Zambia bao 1-0, kisha Morocco ikaondoa Nigeria 5-4 kupitia mikwaju ya penalti. Aya, na sasa nikamilishe na burudani. Kuna kitu kipya Kenya kwa jina la Country Queen. Hii ni filamu mpya ambayo imenoga kweli kweli katika Netflix series. Wakenya wanazungumzia sana katika mitandao masuala ya kifamilia. Country Queen, ambayo imetayarishwa kwa Kiingereza, Kiswahili na lugha zingine, inaangazia maisha ya kawaida ya Wakenya na pia kutoa hoja za kutetea maisha ya mwanamke. Melissa Kiplagat, mwenyeji wa Nairobi, ndiye mhusika mkuu katika filamu hii akitumia jina la Akisa Musyoka. Na hapo watayarishaji wanasema si kueleza tu, bali kuonyesha kwamba filamu za Kenya zinaweza kuvutia zaidi katika mitandao ya kimataifa na kuonekana sehemu mbalimbali duniani. Watazamaji katika mitandao wanasema, kwa mfano Maria Omari anasema, tumezoea tu kuona wanariadha wa Kenya wakifanya vyema kuuza utalii wetu, sasa tuonyeshe kwamba katika sekta filamu tuko mbele kama Kenya. Filamu mbalimbali nchini Kenya zimebukia kupendwa na kuchangia pakubwa katika uchumi wa ubunifu. Basi niachie hapo katika spoti na burudani. Weekend njema.
Haya, asante sana Josephat Kioko. Mimi nimeiangalia hiyo series mwanzo mwisho, kwa hiyo kama una Netflix na hujapata fursa ya kuiangalia, ni story nzuri kweli kweli ambayo inaangazia namna gani watu wanaweza kutumia influence kutaka kuchukulia watu masikini ardhi kwa ajili ya machimbo na utumikishwaji wa watoto katika migodi. Story ambayo ama hadithi ambayo ni nzuri kabisa 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 kuitazama. Lakini vile vile mambo ya kimapenzi, mambo ya kifamilia, uchungu wa mali, ukiambia uandikie karatasi ama pepa ukiwa shule kuichambua, unaweza kuchambua mambo mengi sana. Kwa hiyo nenda kaiangalie.
Bila shaka, bila shaka filamu hapa. Nafikiri kwa upande mwingine pia sekta ya filamu Kenya hapa inapata mwangaza kidogo, kuonyesha jinsi gani wanavyojitahidi kuingia mle ndani ya Netflix na kutoa hili. Lakini tuangalie Afrika Mashariki, Tanzania pia wameshaje kuongeza filamu yao moja kule Netflix pengine au kadhaa. Sasa hii soko la sekta la Afrika Mashariki, je, linaweza likashindana na Nigeria tukiangalia? Lakini nafikiri kuna kazi bado.
Kazi ipo na mjadala ni mrefu, kuna masuala mengi ambayo yanatakiwa kuweka sawa, lakini ninachokiona kwa hii tamthilia ambayo nimeiangalia ni filamu tamthilia fulani, kwa sababu ina mfululizo, si wa ya kuisha kwa kipengele kimoja ama episode moja. Nadhani ziko kama sita hivi ukiziangalia. Kwa hiyo naamini wanafanya vizuri kabisa. Sasa tuende moja kwa moja katika yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka yanayojiri na kuvuma mengi sana hii leo. Timu ya watu wawili unaojua vijana wa Nigeria, P Square, Peter na Paul, wametoa kitu chao tayari kinatamba na kundirindima kulikeli jaye. Kikisubiriwa hichi kitu baada ya wajamaa kukaa mbali miaka mitano kwa ugomvi. Sasa wamerejeana pamoja na wameamua kutoa kile chao. Hivi sasa kinalindima kwa kweli huko kwenye Instagram, Facebook na kwingineko, video moja nzuri sana ukiangalia.
Na vile vile Diamond Platnumz, jana watu walikuwa wakisubiria kwa hamu kabisa kusikia akidondosha ngoma zake mbili, moja wapo akimshirikisha Zuchu kama imerudiwa fulani hivi, na nyingine akimshirikisha Denkule Gold. Kwa hiyo ni ngoma ambazo watu walikuwa wakisubiri kwa ukaribu kweli kweli. Ni jambo ambalo vile vile linatamba kwenye mitandao. Of course Sako ndio sasa hivi mjanja wa mjini, wanakwambia anavuma kweli kweli. Watu wanaogopa, je, atabaki Simba, wanaondoka. Vile vile swala la Haji Manara bado mjadala mkubwa kwa kupigwa miaka miwili na vile vile kuambiwa faini ya milioni 20. Wengine wanakwambia kaonewa. Lakini nilizungumza na mwanahabari mmoja anaitwa Saleh Ali Jembe, anakuambia kwamba kanuni inasema kifungo kinaanzia mwaka mmoja, adhabu kuanzia milioni 3. Haya, sisi tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu alikuwa Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi. Kutoka Washington DC tunakwambia shukran sana za dhati kwa kuwa nasi toka Ijumatatu. Na tunakusihi Ijumatatu pamoja mpaka Ijumaa.